Děkuji za pozvání, děkuji za povzbuzení. Pro mě bylo to slovíčko povzbuzení v tom, že jsem zjistil, že máme úplně stejné děti. Já jsem myslel, že máme děti nějaké problematičtější. Víte, já vždycky, když doma chci něco, já mám 4 děti, 2 starší děvčata už skoro dospělá, 2 mladší syny. A ty synové prostě, dokud neskončí třeba kolo v League of Legends, takový počítačový hře, tak jako prostě jako není čas, jo. Takže jsem zjistil, že teda nemám tak, že nejsme tak výchovně pochybení rodiče, že prostě tak, že to je obecnější jev. Tak pojďme otevřít ale Bibli. Otevřeme ji v Novém zákoně. Kdo chcete, můžete se podívat do 22. kapitoly Evangelia podle Matouše a tam budeme číst příběh, který je vlastně v těch ostatních evangeliích v nějaké podobě, kromě Evangelia Janova. Je to o penízi daně, příběh, spor o dani. O daně. A tak to je 22. kapitola Evangelia podle Matouše. A je to od verše 15. do verše 22. Takže tam najdeme tento příběh. Tehdy farizové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš boží cestě podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, daně. Podali mu denár. On jim řekl: čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: císařův. To jim řekl: odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je božího bohu. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli. Tak příběh o tom letom penízi daně je o hospodaření s majetkem a je to téma, které rezonuje napříč různými časy až do dnešní doby. A víte, když mám příležitost se bavit s lidmi o víře, kteří nejsou z církve, tak oni se na víru dívají na víru mnohdy tak přes to, co třeba někde zaslechli, obzvlášť ve starší generaci je pořád ještě živé to, co se učili třeba v nějakém náboženství, a to je desatero. A jsou 3 přikázání, možná už jenom 2, 3, to jsem přehnal, které často lidé zmiňují, že to slyšeli. To přikázání, a to, které možná bývá nejčastěji zmiňované, je přikázání nepokradeš. Jo, to všichni vědí, nepokradeš. A já bych řekl, že to je takové přikázání, které se jeví takové jedno z nejsnadnějších, nejpochopitelnějších a tak. A mnoha lidem se asi zdá, že ho dodržují, protože prostě je málo lidí, co se dopouští, jako statisticky vzato je to menšina naprostá lidí, co se dopouští nějaké majetkoprávní trestné činnosti. Takže mnoho lidí se asi domnívá, my to nejsme, navíc je to takové přikázání, na jehož potkadě lze kritizovat ostatní lidi, zejména ty, co stojí jakoby výš nad té společenské hierarchii, politiky a tak, ty kradou, ale my nekrademe, my jsme hodní. Takže to se jeví jako takové přikázání, které se dá jako dobře zmiňovat, mluvit o něm, ale otázka, jestli ho dodržujeme doopravdy, tohleto přikázání, jestli se kdy vůbec doopravdy vlastně dodržovalo, jakkoliv se to přikázání zdá být úplně jasné, jednoduché a srozumitelné. A tak i tady jde o hospodaření s penězmi. Tady je to téma, hospodaření s penězmi se má zdát v tom evangelijním vyprávění takovou přichystanou pastí pro Pána Ježíše. To podobenství, to vyprávění navazuje předtím v předchozí kapitole na podobenství o zlých vinařích, které Ježíš říká, a protože ho vyučuje veřejně v Jeruzalémě v chrámovém okrsku, ono to podobenství asi se nemile dotklo těch náboženského establishmentu, těch náboženských vůdců, ať už formálních, neformálních představitelů, protože to podobenství je o tom, že boží vinici, to jest božímu lidu, božím lidem vládnou samozvanci, kteří se stavějí nepřátelsky vůči tomu skutečnému pánu vinice. Je to podobenství velmi ostré, nepříjemné, pobuřující. A tak oni vymyslí takový plán, ty náboženský establishment vymyslí takový plán, aby Ježíše nějak zostudili, znemožnili, nebo ho dokonce dostali do vězení, to už je jedno, jak by to dopadlo, prostě cokoliv by se našlo, co by ho nějak snížilo v očích jeho posluchačů, tak by asi bylo dobře. A oni za ním posly, dostanu se k tomu, co to bylo za posly, aby mu předložili takové falešné dilema. Aby mu předložili peníz, který byl předepsan jako roční daň, denár. Byly poměrně slušné peníze, říkají autoři různých biblických slovníků, že to byla v podstatě mzda z jednoho dne. Ten denár to byl kvalitní stříbrný peníz. A byl to peníz tedy široce obchodovatelný v celém tehdejším světě, použitelný, a vydávali ho Římané. Vydávali ho ti, kdo tím světem vládli a kdo vládli tedy i Judeou, kdo vládli Jeruzalémem a kdo byli vnímáni jako nepřátelé, jako okupanti. A když tedy o tomto penízi řekne Ježíš, ano, plaťte ho, tak je vlastně taky takový jenom jeden z těch, co tomu jakoby přikyvují. Té okupační moci těm bezbožným pohanům, kteří dodržují, kteří mají barbarské odporné zvyky a holdují modloslužbě. Tak když tohle to udělá, tak je spojenec takovýchto lidí vlastně, je s nimi konformní, abych to tak řekl. A když to řekne, že neplatit, tak je možno využít toho, že řeknou, tento člověk je buřič, on neschvaluje placení daní, je obviný před úřady tehdejšími. Je to společensky nespolehlivý člověk. Takže cílem té otázky je vlastně nějakým způsobem Pána Ježíše znemožnit nebo ho dokonce zničit. Ne získat odpověď na to, teda, jak to má být s hospodařením a jak to má být s placením daní. A k tomu používají ten náboženský establishment, se s tím nechce špinit, takže používá nastrčené figury, použije své jinak názorové oponenty a nepřátele, kterými pohrdali, a to sice takovou skupinu, která je tady nazývána v tom textu Herodiány. To jsou příznivci Římany dosazeného krále Heroda, kteří byli spokojeni s jeho vládou z různých důvodů, ať už to byli lidé, kteří byli prostě z toho měli nějaký jakoby prospěch, měli nějaké vazby ke královskému dvoru, ať už to byli lidé, kteří byli, kterým bylo asi celkem jedno, kdo je u politické vlády, protože třeba sledovali jenom to, aby měli pokoj pro své záležitosti. Prostě ten tehdejší náboženský establishment je považoval za lidi tedy zcela jaksi odrodila národu i náboženství jejich, takže s nimi pohrdali, ale tady se jim hodili, aby je poslali. Takže to je první takový moment velmi pokrytecký. Oni se nechtějí špinit, pošlou tedy ty, kteří nemají, s kterými by jinak nechtěli mít nic společného. Druhý pokrytecký moment je to, že tam ho je poslali s denárem. Ono, to se, celá ta scéna se odehrává v chrámovém okrsku a tam platili přísná pravidla, rituální pravidla, a ten denár tam vlastně neměl co dělat, ten peníz tam neměl vůbec být. On tam neměl být kvůli tomu, že ten peníz porušoval jiný zákaz desatera, a to je zákaz o zobrazení čehokoliv živého. Na tom totiž ten denár měl na líci obraz císaře Trajana, toho, kdo ho vydal, no a na rubu měl bohyni vítězství, římskou bohyni vítězství, a v té podobě té bohyně vítězství byla zobrazena císařovna matka Livie, což je další taková docela krutá ironie, protože jako bohyně teda císařovna Livie, jak si historické prameny jí líčí jako bezohlednou političku, manipulátorku. Kdo jste viděl kdysi televizní seriál Já, Claudius od Roberta Gravese na základě románu Roberta Gravese, tak víte, že babička Livie tam vystupuje tedy úplně otřesným způsobem jako manipulátorka, dokonce jako travička. Takže tady byla na hrubu mince zobrazená jako bohyně vítězství. To je opravdu krutá ironie. Ale ten peníz, který tam neměl co dělat a který měl takovéhle potentáty zobrazené, tak ten se tam hodil. Jinak samozřejmě zbožní Židé tam měli směnárny a veškeré peníze, co byly přineseny do chrámového okrsku, musely být směněny za chrámový šekel, kde žádná zobrazení, které byly v rozporu s židovským cítěním, se nenacházely. Ale teďka se jim to hodilo. Tak pán jim odpověděl na tu provokaci tím známým s těmi známými slovy: čí je tento obraz a nápis, odpověděli císařův. Tu jim řekl: odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je božího bohu. A když to člověk přečte na poprvé, tak si řekne, že to je chytrá odpověď. Že to je odpověď, aby se dneska řeklo tím slovníkem politicky korektní. Protože to nikoho neuráží. Prostě, co je císařovo, platí císaři, co je božího, patří bohu. Ale mám za to, nejenom teda já, mám za to, ale je to i názor dalších komentátorů, že by to byla odpověď, která by zůstala v nejlepším případě na půl cesty. Tohle, když by se takhle řeklo, tak by z toho plynulo, že je svět možno rozdělit na takové dvě oddělení. Na jednu, kde vládne Bůh. Bůh vládne tady, kde se scházíme, kde se modlíme, kde čteme písmo. Bůh vládne možná doma, když se stišíme, když hledáme našeho pána v našem srdci. Bůh vládne. No a potom venku vládne nějaký jiný pořádek. A to je pořádek tady toho světa, vládnou moci páni, vládnou peníze a vládne všecko tohleto. A tohle je nebezpečné rozdělení na takovou tu zbožnou svoje místečko, naše místečko zbožné a ten okolní svět. To je nebezpečné rozdělení a je to rozdělení, které může vést k něčemu, co by se dalo nazvat morální slepotou. A já jsem si tohleto velmi dobře uvědomil. Před pár týdny jsme měli v Děčíně takové setkání, jednou za čas bývá takové ekumenické setkání, tam, kde se schází místní duchovní, ty, kteří o to stojí, a byl tam také bratr farář z evangelické církve a on vyprávěl o tom, jak byl, je pozval německý kolega do Saska za hranice, tam je blízko obce Grosschenau, velikánský luterský kostel, který sloužil více vesnicím, do dneška tam je tedy luterská farnost poměrně početná, tak on je tam pozval na návštěvu, pozvali do toho kostela a prostě kostel tedy luteránský, bez žádné zvláštní výzdoby, ale u lavic byly železné držáky na prapory. No a tak jako se ptal, co tady ty, toho faráře se ptali, co tady ty držáky dělají v evangelickém kostele. Bývá to v katolických kostelích takovéhle držáky na procesní korouhve, když jde procesí a nese nějaký obraz Panny Marie, nějakého svatého a o nějaké zvolání zbožné, tak jako to tam bývá v těch katolických kostelích, ale v luteránském kostele mu to opravdu přišlo divné, co to tam dělá. A tak se ten farář měl takovou opravdu velmi zvláštní odpověď. Samozřejmě to nebylo, že by tam inklinovali k tomu, že by znova zavedli procesí, ale bylo to tam vlastně dědictví období nacismu. V tom kostele byl to vedení toho sboru i ten farář v době nacismu byli velkými nadšenci pro nacionální socialismus. A vlastně ty železné držáky tam byly proto, aby tam byly prapory s hákovým křížem v tom kostele. Aby to bylo náležitě vyzdobeno. No a tak se ptal, no a proč se tady ty držáky nechali? A on mu ten farář pověděl, ten místní farář mu řekl, no víte, on o tom jako mnohokrát jednalo staršovstvo, trápilo se s tím, co s tím udělat. Někteří říkali, vyházíme to, ale nakonec převážil názor, my to tady necháme jako památku na to, jako varování, co se stalo. A co se vlastně stalo? Stalo se to, že mnozí křesťané právě podlehli morální slepotě. V té době podlehli mnozí křesťané morální slepotě a to toho druhu, že oni se chytili na vějičku. Oni byli spokojeni, ba někteří nadšeni z toho pana Hitlera, který sliboval, že zamete s tou prohnilou společností, vyčistí, udělá pořádek, že vrátí zase čest národu. A všechny tady ty řeči. Ale zatím bylo něco teda naprosto děsivého, čeho si málo kdo všiml. Opravdu spíš výjimečně si toho někdo všiml. Jedna z mých takových oblíbených postav církevních dějin, Dietrich Bonhoeffer, si toho třeba všiml. Dokonce jsme si udělali s manželkou svatební cestu po 20 letech do jeho rodiště, do Vroclavy, Breslau, tehdy německy. A tento muž už někdy v roce 1933, když začali po vítězných volbách, ve kterých zvítězilo NSDAP, Adolf Hitler se stal říšským kancléřem, tak napsal, začaly represe židů, začalo jich ústrky, vylučování z veřejného života a takovéhle věci. A on napsal, zpívat gregoriánský chorál může jen ten, kdo se zastává pronásledovaných židů. To znamená, slavit bohoslužbu může jenom ten, kdo není slepý k tomu, že se prostě děje nevinným lidem příkoří. Jenom na základě toho, že jsou židé, na základě ničeho jiného. Takže tahle ta historie, to je opravdu velmi vážné varování před tím, že není možné rozdělit svět hygienicky čistě na nějaké zbožné místečko, kde je mi dobře a okolo si dělá ten zlý svět, co chce a má to tak být, protože on lepší nebude. Takový to zbožný, odpusťte mi, teďka mi nenapadá žádné české slovo, zbožný kvietismus, takové to stažení se do toho zbožného ústraní. Není ono, neskončilo to dobře a jde o to, že prostě jistě tento svět leží ve zlém, Bible to říká, ale pokud i lidé uvěří iluzorním řešením, tak prostě jedna špatná modloslužba je nahrazená jinou, ještě horší modloslužbou. Takže nemyslím si, že by tím výrokem odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je božího, dejte Bohu. Pán Ježíš chtěl něco takového vyučovat, to rozdělení na tu světskou a duchovní sféru. Co vyučuje? Co je kladný význam těch slov? Co se tím říká? Tak rozhodně to odpověď je naznačená na to, co vyučuje, v tom, že se mu nikdo neodvážil oponovat. Nikdo mu neřekl, co to říkáš, my chceme odpověď jasnou. Já nemyslím, že by to byl jenom důsledek nějaké intelektuální převahy, že by se lekli, že mají proti sobě někoho intelektuálně zdatnějšího. Lidé se obvykle nebojí intelektuální převahy. Než byly volby, tak jsem se díval na část jedné televizní debaty a potom na nějaký pořad s nějakým politikem, už jsem zapomněl s kým, a měl jsem toho docela dost, protože on to nebyly dialogy, oni to byly monology. Prostě, kde si každý mlel své a každý se chytal jenom slovíčka toho svého oponenta a nebyl, a výsledek ho teda bylo nějak znemožnit a napadnout. A tak když jsem tohleto viděl, tak jsem si říkal, kdyby dneska pán Ježíš tohleto pověděl v nějakém televizním studiu nebo před kamerami, kdyby dal takovouhle jakoby nejednoznačnou odpověď, tak by zřejmě byl akorát napaden, že nedal dostatečnou odpověď nebo že se jí vyhýbá, že neodpověděl na předloženou otázku a tak podobně. A tak to, že zmlkli ty ty dotazující se, tak já mám za to, že je ta odpověď zahanbila. Zahanbila je v tom bodě, kde se říká, co je božího, dejte Bohu. Co je božího, dejte Bohu. A ti lidé, povětšině lidé té doby, znali boží zákony. Znali, co vyučuje písmo a věděli, co patří Bohu. A jistě Bohu patří oběti milosrdenství, Bohu patří desátky, Bohu patří oběti podle zákona v té době a tak dále. Ale oni věděli, že Bůh se nedá uspokojit jenom všemi těmito dary. Ty lidé tenkrát. Že to není o tom, že já si splním to, co říká se, co by se mělo, a tím končím. Protože už ve starém zákoně jsou slova proroků a slova žalmů, kteří vyučují ještě něco jiného a ještě něco víc než toto. A třeba v žalmu 50 se říká, má žaloba se netýká tvých obětí. Tvé zápaly mám před sebou stále. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm. Přines Bohu obět díků a plň svoje sliby nejvyššímu. Bůh tady říká, nepotřebuju to, co mi nosíte. Já nepotřebuju, abyste se o mě starali jako nějakou modlu. Tenkrát v těch pohanských chrámech byla socha a tam chodili kněží a starali se o sochu Boha, aby dokonce jí ráno budili a přinášeli ty oběti jako jídlo a tak. Ale to Bůh písma, Bůh živý, Bůh Izraele, Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův nepotřebuje. To, co potřebuje, je, to jsme my sami. Přines Bohu obět díku, plní svoje sliby nejvyššímu. To je to, co on potřebuje, opravdu. A proč to potřebuje? A z toho máme z Nového zákona daleko lepší odpověď, jasnější odpověď, proč to potřebuje. protože on sám sebe vydal. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás všecky jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. V tom je spravedlnost. On vydal sám sebe a my se máme svěřit jemu. To je prostě vyrovnaná hra, čistá hra. A v tomhle v tom slova smyslu nikdo nedodržujeme přikázání nepokradeš. Ona právě kolikrát naše nedověra, naše malomyslnost, naše pohodlnost, náš strach, naše zatrpklost, to všechno nám brání svěřit se Bohu s naprostou důvěrou. V životě i ve smrti, jak říkají staré katechismy, prostě svěřit se takhle Bohu, to prostě nám vlastně samo od sebe nejde. Nenaplníme to dokonale nepokrade, vždycky jsme Pánu Bohu, máme nějakou komůrku, kam ho nechceme pustit, jsme mu něco dlužní. A jak už jsem mluvil o tom Dietrichu Bonhoeffrovi, o tom německém teologovi, luterském faráři, tak on byl pro svůj aktivní odpor proti nacismu na osobní rozkaz Hitlerů v 3 týdny před koncem války popraven. A byl popraven jak se ještě se skupinou dalších významných osobností německého politického veřejného života, kteří se pokusili nějak zastavit tu nacistickou mašinérii, jako byl třeba admirál Canaris a další vysocí důstojníci Wehrmachtu, a vymysleli na ně obzvlášť potupnou popravu. Měli se svléct do naha a potom měli být oběšeni veřejně na vězeňském dvoře na ocelové struně. A tak vlastně Dietrichu Bonhoefferovi se podařilo poslat ještě předtím takový poslední, několik takových posledních slov svým přátelům a mimo jiné poslal takový vzkaz jednomu ze svých přátel, anglikánskému biskupovi v Chesteru. Takový vzkaz: tohle je konec pro mne, ale začátek života. Tohle je konec pro mě, ale začátek života. A lékař, který měl být přítomný té popravě, protože bylo to v Německu, ve všem musí být pořádek, musel tam být i lékař, jakkoliv to bylo všechno hrozné, nelidské, odporné, tak musel být u toho lékař. A ten lékař vydal potom svědectví, že Dietrich Bonhoeffer šel s bezpříkladným klidem vstříc tady té ošklivé smrti. Tohle je konec pro mě, začátek života. Takže Pán Ježíš sám sebe za nás vydal. Pro něj to byl na kříži konec. Víme, že ne. Že nakonec ne. Že ho Bůh vzkřísil. Pro něj to byl konec a protože byl vzkříšený, tak pro nás je to zároveň ten jeho konec, začátek. Začátek života. On nám dal všechno, tak my mu taky dejme všechno. A tím nemyslím, že teďka půjdem do banky a vezmem svoje konto a pošleme ho, já nevím, do Jižního Sudánu. I to by bylo svým způsobem někdy snažší, než někdy přejít přes něco, co nás vazuje. Přes něco, co si člověk nosí na dobrého ve svém nitru, ve svém srdci. Přes nějaký náš strach, před nějakou naší pohodlnost, přes nějakou naší pošetilost, přes nějakou naši zahořklost. To jsou někdy daleko těžší věci než konto. A tak To je, v tom je ta naše vydanost tomu, kdo za nás všechno svůj vlastní život vydal. A v tom tedy potom je i naplněno, takhle se naplňuje to přikázání nepokradeš. Ono se to se nenaplní tím, že žijeme morálně a občansky bezúhonný život, ale tím právě, co vydáváme našemu pánu, protože on to nejlépe ví, co jsme mu dali a co ne. Amen.